Sen.
Šetnje. Postepeno. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. U tom delu šume ni sunčev zrak nije mogao da se probije kroz granje. Savršenu tišinu nisu remetili ni vetar, ni šuškanje sitnih životinja, ništa. Samo jedva čujni koraci. Vijugavom stazom, u senci stoletnih borova, primicao se neobičan par. Verko i Verica sa kotaricom jagoda za Mlađu. Mlađa je rekao, pronađite novi put za stranku. I evo, izgleda da su ga pronašli. Činilo se da je ovo put kojim se ređe ide. Ali otkuda ona kućica? Na kraju staze, u najgušćem delu šume. Da svratimo, upita Verko. Da ne svratimo, odgovori Verica. Mlađa je rekao da ne skrećemo s puta. Onda nećemo, reče Verko. Ali kućica me tako vuče. Znam i zašto, reče Verica. A nije ono što misliš. Ja mislim kućica od čokolade, poskoči Verko. Nije, reče Verica. Ovo je kućica u kojoj se sastavlja vlada. Zato te vuče. Zato me vuče, potvrdi Verko. Baš nas briga, reče Verica. Mi ne trebamo njima, oni ne trebaju nama. Baš nas briga. Tužno ponovi Verko, kao odjek u granama Crnogorice. Produžiše kroz šumu, pravo ka novom partijskom životu, a mi slobodno u kućicu. Kućica je bila savršeno skrojena, skladna i skromna, mala, ali ne toliko da ne bi imala minijaturni čardak. U čardaku on. Iza zatvorenih vrata moglo se čuti samo neprekidno i marljivo škripanje pera po hartiji. I dan i noć, bez stanke i predaha, evo od srećnog završetka izbora, pero je letelo po hartiji. Aleksandar je pisao i pisao, bez sna i odmora. Tek bi mu povremeno doturili jednostavan obrok, okraja hleba, komad sira, čašu mleka. I to bi pojao na insistiranje donosioca. Zatim bi očistio mrve i nazad na posao, na plan vlade i bolne reforme. U dnevnom boravku okupljena čeljad čeka. Velimir Ilić prolazi između stolova i upozorava. Alo, tišina tamo, čovek radi. Mlađi se meškolje od duga vremena i kratkog iskustva. Svi bi u reforme. Ako se mora i u vladu. U vladu pa u reforme. Samo da se sočini program pa da grunu. Kad se zagreju od ideja i volja za reformom, boga mi i za žagore. Bude i sitan sat, ali ideja neće da čeka. Nebojša Stefanović kaže, hajde da odlučimo ko će upitnik, ko će utisak. Ja ću, skoči Aleksandar Jovičić, vatren kao mladi kadet u filmu Mihalkova. Zoran Babić, dok mu se obrazi žare, objašnjava Bačeviću kako je onomad bio gotov da reformiše vaterpolo. Ovaj mu sa iskrom u oku u Pireu iscrtava konture kanala. Taman da usklikne da će Bog, kad ih Zorana blago ukori pogledom egipatske princeze i samo trepavicama zamahne ka zatvorenim vratima čardaka. Malo s kraja, malo natiskani na ugaonoj garnituri, sede drugari iz SPS-a i koalicije. Gricka se kikiriki, piju se čajevi od lekovitih trava, biljno, prirodno, proevropski. Ivica Dačić baršunastim prstom diskretno dobuje po stolu. Pogleda u telefon, poruka od Tončeva. Obriše bez čitanja. Zna šta piše. Piše, šefe, šta ćemo u vladi? Samo da te ja dohvatim pa ću da ti objasnim šta ćemo, pomisli ex-premijer. Slavica znalački uoči senku koja mu preleće preko lica. Ne kaže ništa, samo ga potapše po ruci. Odmah je lakše. Bajatović, kao slučajno, ispisuje neka ruska slova po margini novina. Palma crta žirafe i žirafiće. Ružić gleda na sat. Lep sat. Dačić uzme vazduh. Možeš ti to, Ivice. Sve ti možeš da izdržiš. Na proplanku, iz daleka, Verko i Verica posmatraju kućicu. Pomisle isto što Ivica, samo sa nešto dubljom setom. Verko šapne kao za sebe. Srećne li kuće u kojoj se sastavlja vlada? Verica isto, ali ženski istrajno kao stub kuće kaže: idemo dalje. U kućici rasplet na pomolu. Rasim Ljajić sedi savršeno miran. Miran kao Dalaj Lama. Gledaju ga ne bez divljenja. Eh, da nam je taj spokoj. Rasim prilazi vratima čardaka. Kako je znao da baš tad treba ustati? Male tajne velikih majstora. Otvara vrata. Vučić staje na prag. Razvija svitak papira i počinje da čita. Evo, ovako ćemo. Nastavak najkasnije do 1. maja. Dobrodošli u Zemlju čuda.
With me, my baby, let's dance till we the night away. Oh, when it comes to dancing, I know how to move. When it comes to passion, I know just what to do. I feel the music inside, I feel like I'm alive. The tempo's right, let's make love.
Vi slušate Zemlju čuda, sada je vreme za naše vesti. U ponedeljak se navršilo 15 godina od bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Zanimljivo je bilo listanje novina tog dana. Na naslovnoj strani jednih ništa, nešto tek na 11. U drugim novinama bilo je na naslovnoj strani. U proseku imali smo šta? Malo smo se setili, malo nismo. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić položio je venac na spomen obeležje stradalima od bombardovanja u Varvarinu. Niko nam se nije izvinio, rekao je tim povodom. Tačno, nije. A da li se iko seća? Kada je to prestalo da nas iznenađuje?
Većina nas nije zaboravila i oprostila. Možda bi neko to i učinio, ali nismo čuli makar iskreno izvinjenje. Kad bismo uz imena hiljada nevinih žrtava saznali ime makar jednog kažnjenog dželata, naredbodavca ili izvršioca, bilo bi nam lakše. Čudan smo narod mi Srbi, možda bismo većini i oprostili.
Možda bismo oprostili, možda ne bismo, ali sada to nije bitno. Sva je prilika da nikad nećemo saznati. Što se ekonomske budućnosti tiče, hoćemo, saznaćemo, dža ili bu. Vlada Srbije ima 9 meseci da krene s reformama kako bi izbegla grčki scenario, rekao je za RTS direktor Svetske banke Toni Verheyen. Sve što je rekao bilo jasno kao dan. Svetska banka odobriće Srbiji 250 miliona dolara kredita za budžet ako do leta krene sa restrukturiranjem preduzeća. Da li je to uslov? Pa naravno.
Reforme koje bi najbrže dovele do sređivanja stanja u budžetu i smanjenja deficita jeste smanjenje fonda zarada u javnom sektoru, smanjenje broja zaposlenih i rešavanje sudbine državnih preduzeća. Naš obećani kredit od 250 miliona dolara za budžet Srbije bio je i ostaje uslovljen reformom državnih preduzeća.
Ova nedelja mogla je, što se dnevnih poslova tiče, da se kvalifikuje za jednu od najdosadnijih do sada, znači dobra, sve do srede. U sredu, bivša ministarka Jasna Matić i još troje bivših čelnika SIEP-a privedeni su zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj i oštetili budžet za oko 120 miliona dinara. Saslušani su u tužilaštu za organizovani kriminal, nakon čega im je određen pritvor od 30 dana. Tužilac Miljko Radisavljević objašnjava zašto se sumnjiče. Za neke pare i za neke mahinacije.
Prema navodima krivične prijave, postoji sumnja da su oni u periodu od 2006. do 2013. godine neosnovanim isplatama po osnovu ugovora o nepostojećim autorskim delima oštetili budžet Republike Srbije za iznos od oko 120 miliona dinara, a istovremeno za sebe i druge pribavili imovinsku korist u iznosu od oko 90 miliona dinara.
Istraga je trajala oko 6 meseci, a pokrenuta je posle krivičnih prijava Ministarstva privrede iz doba kada je na njegovom čelu bio Saša Radulović. To je onaj koga je gospodin Mali ocrnio u osvit izborne kampanje, a drugovi mu se pridružili. Ministar im je bio bez veze, ali prijave nisu.
To je bilo i pitanje višestrukog fakturisanja štandova za sajmove. Zatim je bilo pitanje toga da su neki zaposleni koji bi dobili platu od nekih 130.000 dinara, 60.000 od toga uplaćivali u kasicu stranke, do toga da se preko raznih offshore firmi vezanih sa ljudima koji imaju veze sa ministarstvom vršile razne usluge.
Povodom hapšenja čelnika Sjepa oglasio se i URS i rekao da ta stranka, a ranije ni G17+, nikada nisu primili ni jedan dinar od te agencije ili od nekog zaposlenog pojedinca u toj državnoj instituciji. Dan ranije, još jedan nevoljnik iz URS-a našao se ovoga puta u sklopu niškog hapšenja. Zbog sumnje da su oštetili gradski budžet, policija je privela 5 sadašnjih i bivših direktora niških javnih preduzeća i dvojicu vlasnika privatnih firmi. Jedan od privedenih je lider niškog URS-a, izveštaj Dragane Sotirovski.
Svi osumnjičeni se terete da su, naročito ljudi iz Toplane i direkcije, da su u dva navrata 2008. i 2010. godine omogućili investitorima da zgrade koje su napravili u Nišu priključe na mrežu Toplane, a da pre toga nisu izmirili sve obaveze koje su imali i na taj način ta dva preduzeća građevinska su pribavila protivpravnu imovinsku korist, a direktno je oštećen budžet grada Niša za 13 miliona i 400.000 dinara.
Stranka je zakazala konferenciju za novinare na kojoj je trebalo da govori Verica Kalanović. Međutim, konferencija, kako naš izveštač iz Niša javio, iznenada i bez objašnjenja otkazana. Nekoliko dana ranije, dok se oblaci nisu ukazivali na horizontu, URS je odlučno pošao napred i još je pravio planove za naredni period. Olizao rane, spreman za novi početak. Prihvaćena je ostavka Mlađana Dinkića, starog, a izabran je novi kormilarski par, privremeni par Verica i Verko, kao u narodnoj pesmi, kao na filmu. Idemo dalje.
Ono što je najvažnije, odlučili smo da nastavimo dalje, jer Ujedinjeni regioni Srbije u prethodnom periodu nemaju razloga da se stide, naprotiv, imaju mnogo rezultata koje su iza sebe ostavili na teritoriji cele Srbije. Imamo mnogo kvalitetnih ljudi, imamo mnogo ideja, naše ideje biće nastavljene i mi ćemo ih zajednički sprovoditi.
Sprovodit će ih, ali ne u vladi, što običnom čoveku u zemlji čuda deluje sasvim nadrealno. Vlada bez URS-a, zar i to može? Vlada se rađa u tišini, zašto ne u tišini? Prija tišina pred rađanje novog. I Velimir Ilić smatra da je to u redu i da se glavnokomandujući pusti na miru, jer zna šta radi.
Treba ostaviti premijera budućeg koji to na miru radi i pravi i o tome studiozno razmišlja, jer on će biti i najodgovorniji za novu vladu, jer od njega svi očekuju neki pomak. Neće biti lako odjednom, ali da svaki dan bude pomalo bolje, da se osjeti da je svima malo lakše, da je standard malo veći, da zapošljavanje krene.
U svečanoj tišini čeka i SPS. Duša im zna kako im je. Svi znamo. Spremni su za razgovore, otvoreni, imaju slobodnog vremena. SPS i koalicija raspoloženi su za nastavak stare veze. Ali još se ne zna hoće li biti kao u proročanstvu Dijane Vukomanović. Počnimo ljubav iz početka. Biće ili to ili bluz za moju bivšu dragu.
Mi se naravno nikome ne nudimo i ne govorimo to zbog naših fotelja ili mesta u vlasti. Govorimo zbog toga što želimo da pomognemo ukoliko je to potrebno. Srbiji je dosta propuštenih prilika i ovu jednu ovakvu priliku i ovakav politički legitimitet treba iskoristiti u najboljem interesu Srbije.
Neki misle da svi pretendenti na mesto u vladi čekaju da im Vučić mahne s prozora i pozove ih gore. Nije tačno. Svi čekaju da on sastavi program, pa kad ga vide da izaberu. Ako im se program ne dopadne, ništa od vlade. Može Vučić da ih moli do sudnjeg dana, oni mu u vladu neće ući. Branko Ružić mirno čeka čas odluke i evo na šta računa.
Uveren sam da će gospodin Vučić istrajati na svom principijelnom stavu da u vladi sede isključivo ljudi od ličnog integriteta, autoriteta, iskustva, znanja, ljudi koji mogu da rade na ovim teškim ciljevima.
Ovo su vesti u kojima razbijamo predrasude. Jedna je, na primjer, da svi umiru od želje da uđu u vladu, to sam rekla. Nije tačno, opet. Javio se jedan koji ne bi. Ni on lično, ani stranci ne preporučuje. Novica Tončev, predsednik opštine Surdulica i član predsedništva SPS-a, smatra da njegova stranka ne treba da ulazi u vladu. U razgovoru za Južne vesti.
Mislim da su Ivica i gospodin Vučić dobar tandem bili u prethodnoj vladi, tako da očekujem da će opet zajedno da budu u vladi. Moje lično mišljenje je da SPS-a ne treba da budu u vladu, pošto SNS ima ogromnu većinu, međutim, kako odluči predsjedništvo i stranački organi, ja ću da poštujem odluku stranke.
Kada je čuo šta je Tončev rekao, jedan naprednjak se silno naljutio. M naprednjak, M iz vrha. E sad ćete da vidite. Na fatalnu izjavu reagovao je Nebojša Stefanović i za Blic rekao: ovo je već treći ili četvrti put, odnosno treći ili četvrti komentar iz SPS-a na ovu temu i zato ću predsedniku i predsedništvu stranke predložiti da SNS formira vladu bez socijalista. Pošto su zainteresovani da nam drže lekcije, neka idu u opoziciju. Srbija neće propasti bez socijalista u vlasti, rekao je Stefanović. Da MAST ne bi otišla u propast, baš 100%, umešala se rođena diplomatkinja Slavica Đukić-Dejanović.
Znate, svako ima svoj stav, međutim, kada organi jedne partije, posebno ozbiljne partije, kakva je i SNS i SPS, zauzmu određene stavove, to su stavovi koji su smernice za ponašanje. U ovom momentu svako ima pravo da kaže svoj stav.
Nažalost, ni promil njene taktičnosti i strpljenja nemaju dva arhineprijatelja iz sveta sporta i ko zna čega još i kako se to zove. Oni se zovu Dušan i Nebojša i očima ne mogu da se vide. Mi sve to gledamo i slušamo. Gore je ovo drugo. Predsednik JSD Partizan i trener košarkaške sekcije Crno-belih Dušan Vujošević na konferenciji za novinare uoči utakmice sa Lokomotivom požalio se na položaj Partizana u odnosu na Zvezdu. To sam uspela da shvatim. I još, na sopstveni užas, neka sam glupa, da je normalno kod nas da se pare iz javnih preduzeća presipaju u klubove. Vujošević je rekao da Aleksandar Vučić obećao njegovom klubu da će obezbediti 400.000 evra pomoći sponzora, ali da je, zamislite, ostvario samo pola.
Ako se neke stvari bitno ne promene, plašim se da se sledeće godine u Srbiji ne igra košarka samo na jedno mesto, to je u Crvenoj zvezdi. Pa bilo je tu kontakta, u sportskog društva smo išli kod Vučića i Dačića pre sezone. Vučić je pričao sa ovim Telekomom i NIS-om da Partizan dobija sponzorstvo. Partizan je dobio sponzorstvo koje apsolutno zaslužuje na osnovu rezultata, ali prosto u našoj sredini nije moguće bez upliva i politike.
Treba li reći da se odmah javio i Nebojša Čović? I on je pominjao pare, političare i dugove. I više puta je rekao bre. To je ono takozvano sugestivno bre.
pozivamo sve državne organe da dođu i izvrše proveru poslovanja i Crvene zvezde i Partizana. Jer taj stil koji je dugo godina bio prisutan, tih pretnji, tih napada na konferencijama za štampu, gde ne znaš da li je konferencija za štampu trenera vezana za sport ili je politička konferencija za štampu. Ja ne funkcionišem na bazi mržnje, a on je teško bolestan od mržnje. Dosta povlačenja pred budalaštinama i dosta silovanja srpskog sporta. Dosta više.
Da li ljudi kada kažu da je nečega dosta, stvarno misle da je dosta, ja to ne znam. Nisam sigurna, možda nije ni važno. Usput mi se međutim ukazao jedan čovek koji misli ozbiljno. Da bude ozbiljno uljudan prema drugima, da govori dobar dan, kako ste i sve te neverovatne stvari. Milorad Zatezalo, vozač GSB-a na liniji 52. Emisija Buđenje i jedan fini čovek.
Kad sam imao sadnicu, isto kao da otvorim vrata svoje kuće, kažem lepo, dobro jutro, kako ste? Ja bez toga ne mogu, ne znam, ne umem, jednostavno, idem na osmijeh, sve idem na jedan ljudski odnos. Ako neko pogreši stanicu, ja mu stanem i van stanice, učinim, stanim, neko šta ništa.
Posle finog čoveka, za kraj, jedna fina devojka. I pitanje, ko u zemlji čuda može da kaže imam čemu da se nadam? Sve nam govori da kažemo niko. Ili oni koji nisu kao mi. Dobro. Ali postoji romantičan odgovor na pitanje istinit pritom. Odgovor glasi: ima čemu da se nada onaj koji je uradio sve što je trebalo u vezi s tim. To jest, potrudio se. Ivana Španović, naša šampionka u skoku dalj, računa da će ove godine preskočiti daljinu od 7 metara. Reč je o ozbiljnoj devojci, pa ne može da obeća tačno kad i gde. Ne skače po izborima, ona skače po pesku. Ivana.
Često me pitaju samo kako to da nisam bila zadovoljna. Ja sam zadovoljna, mi danas to je zaista veliki uspeh, pogotovo u takvom kratkom periodu ostvariti dve svetske medalje, ali eto, u tom trenutku ja sam znala da sam vredela mnogo više od te bronze, ali na kraju kraja nemam šta sebi da zamerim. Čekaju me još desetine velikih takmičenja, mislim, vreme radi za mene i imam čemu da se nadam.
Bile su to vesti iz zemlje čuda, vi slušate Radio Beograd 1.
Eko. April u Madlenijanumu. Uđimo u proleće sa Rebekom. Doručkujte kod Tifanija. Podržite gospođe. Saslušajte Ledenog svica za Anu Kareninu. Požurite, jer mesta ima još malo. 28. marta je Happy Day. Kupite ulaznice sa 60% popusta. Madlenijanum je doživljaj. Samo to je
prava ljuba. PGP RTS sa ponosom predstavlja 26 godina karijere ispunjene nezaboravnim pesmama. Pravo ljubav mi daj. Dejan Cukić i Spori Ritam Band. Ljubav, godinama istisja. Samo to je prava ljubav. Priče o ljubavi. Pravo ljubav
mi daj. Tehnomanija. Kupovina tehnike do 60.000 dinara. Samo uz ličnu kartu. Besplatna isporuka za celu Srbiju. www.tehnomanija.rs. Kada je tehnika bitna, a isporuka hitna. Vaša Tehnomanija.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, Kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Eko. Sportski spomenar.
Kad smo bili u Kosovskoj Mitrovici, izlazimo na stadion sat jedan pre, a Šeki je bio veliki šarmer, pa mu bacaju on jabuke. Šeki uzme, stavi u usta i jede. I onda vrati ovako. To je bilo oduševljenje.
Gost, fudbaler Bogdan Turudija. Nedelja, 30. mart od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić.
Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Učinite danas nešto važno. Pošaljite SMS na 9656 i postanite mesečni donator UNICEF-a.
Cena poruke 100 dinara.
Zemlja čuda, a naša tema danas je moć. Otkad je Aleksandar Vučić furiozno osvojio političku scenu Zemlje čuda, kao senka ga prati pitanje da li se u njegovim rukama sklupčalo previše moći s tendencijom da to mladunče još poraste. On bi umesto furiozno radije rekao marljivo. Dobro, nije da nije marljivo. Znači da kažemo furiozno. Moja priča, moje reči. Da raščistimo prvo pojmove. Kakva je veza između moći, sile i vlasti? Moć je glavna u tom društvu. Sila je alatka. A vlast sredstvo i ogledalo moći. Priča u kojoj igra ovaj trio je prastara. Odvajka da se znalo ko traktor vozi, a ko kapiju otvara, što bi rekao naš narod. I odvajka da su se ljudi oko toga tukli. Kako ljudi, tako i bogovi. Profesor Vukašin Pavlović, autor knjige Politička moć, uz pomoć mita o Zevsu i Prometeju, objašnjava kako taj trougao funkcioniše.
Kada je Zevs poslao da okuju Prometeja, on je imao dvojicu slugu koji su realizovali taj zadatak. Bija je bio jedan sluga, izražavao je silu, a Kratos izražavao vlast. Ali ko je imao glavnu moć? Onaj ko je odlučio da šalje Prometeja da ga okuju. Dakle, Zevs, moć nije isto što i sila i vlast. Vlast i sila su poslušnici moći. Moć je uvek negde izvan ili iznad, da tako kažem.
Vratimo se Vučiću. Moć je velika, moć je njegova, ali pogledajmo celinu slike. Gde su na njoj ostali? Ako ih nema, gde su? Ako ih nema, da li je to njegova krivica? Samo njegova. Stari Grci su govorili da je moć odnos koji se uspostavlja između ljudi. To može da se posmatra i ovako. Da bi neko stekao veliku moć, neko drugi mora da je preda, izgubi, potroši, upropasti. Pod uslovom, naravno, da ne govorimo o tiraninu koji otima moć, a ovde se ipak ne radi o tome. Velika politička moć ima više od jednog roditelja. To ne može da bude samo njen posednik. Jedan vladar, jedan vezir ili PPV. Da li se po izlogu može suditi o radnji, još nije sigurno. Ali priličan je broj živopisnih izraza moći Aleksandra Vučića. Za neke kadrove zaslužan je sam, za druge prijatelji i saputnici. Meni je omiljena slika iz radionice Velimira Ilića. Vreme predizborna kampanja. Mesto Ćićevac.
Znači, jedno ime ozbiljno i jedna ličnost i jedan kandidat koji vodi liste za premijera, Aleksandar Vučić. I to Srbija mora shvatiti. To je ceo svet shvatio, samo još mi da shvatim. Koga god u svetu sretnete, on kaže, izaberite Vučića, mora da završimo ove reforme, ovo bilo dobro surad. Ako Amerikanac je shvatio, Evropska unija shvatila, Rusi shvatili, Turci shvatili, Kinezi shvatili, pa šta mi sad čekamo? Nama treba neko da objasni sada. Znači, broj jedan, Aleksandar Vučić, i možemo ozbiljno da razmišljamo o jednoj državi u kojoj će biti mnogo bolje.
Tako misli Velimir Ilić. Šta tačno Aleksandar Vučić misli o sobstvenoj moći, to ne možemo znati iz prve ruke. Posredno da, donekle. Recimo, kada govori o tome kako je nekima kriv za sve. Ne smeta mu, neka je dežurni krivac. Voljan je da ponese breme, nije mu teško. Ali neka se zna da nije fer. I to bi se moglo uzeti kao jedna verzija slike moći posmatrana iznutra. Istine radi, ni ono što izaziva spolja nije bez značaja i nije bez neke. Zabeleženo onih dana kada je Branko Ružić, član vlade Srbije, branio svog utamničenog kamarada.
Pa ako je to sitnica i ako je to u redu, onda kažite da je Vučić kriv za sve. Ja inače nemam problem sa tim da sam kriv i kad pada kiša i kad neki fudbalski klub se prenosi mu se utakmice ili mu se ne prenosi, ali imam problem ako vi svaki put kada država radi svoj posao stajete na stranu onih drugih. To mogu da rade neki drugi u javnosti, ali ne mogu da razumem da to rade predstavnici države. Šta hoćete, da me ostavite samog na poljani? Hoćete da kažete taj koji hapsi ubice je Vučić, taj koji hapsi narkodilere je Vučić, taj koji hapsi tajkune je Vučić? Uzmite, udrite svi po njemu, a mi u državi nemamo veze sa tim. A nema problema, ako ti nemaš veze sa tim, nemoj da sediš u ovoj vladi, ako ti se ne sviđa. I bit ću ja kriv za sve i preuzet ću ja sve na sebe. Ja mislim da je to pošten odnos.
Sledbenici smatraju da jeste. Da jeste pošten odnos, to i ne samo to. Protivnici, da je reč o prečici do diktature. Ne tako davno, dok su se i DSS-u izbori činili kao dobra ideja, Dragan Đilas je izjavio da je Srbija vođena Vučićem na ivici diktature. Gostujući nešto kasnije na televiziji B92, Dragoljub Mićunović je upotrebio drugačije nijanse. Na pomolu nije diktatura, ali jeste neka vrsta zloupotrebe moći.
U ovom izveštaju za 2013. ja govorim o tabloidizaciji države. Zato što se pred građanima
on nema tu moć da bude diktator. Iz prostog razloga ima opoziciju i u samoj koaliciji, ima je u društvu. Ne verujem da bi bio spreman da pravi logore. Prema tome pravimo neku gradaciju. Ali hoću da kažem, ta upotrebljena reč ovde označavala sledeće. Ne da on lično hoće da bude diktator, jer neće, neću da ulazimo u psihoanalizu, nego da se stvara pomoću straha. Da vi imate neku vrstu tiranije određenih novina koje prosto drže u strahu kompletnu opoziciju. Čovjek kad otvori novinu ujutru ne zna što će naići.
Šta o društvenoj moći govori pojam tabloidizacija države? Govori to kako moć prelazi tamo gde ne treba i gde joj nije mesto. To je nešto više od puke priče o moći jedne ličnosti. Moć jeste najvidljivija kao personalna i javnost se, kao što vidimo, time najviše bavi. Koliko je moći uhvatio taj i taj, kako god se zvao. Ništa manje važno nije i ono drugo pitanje. Koliko se moći u isto vreme istoči iz institucija gde bi moć trebalo da boravi? Ako je tamo ikada i bila, istinski nije. Tabloidizacija države, termin koji upotrebio ombudsman Saša Janković, opisuje taj proces. Proces kojim politička moć iz institucija prelazi na tamnu stranu, da se izrazim jezikom Star Warsa. U sredu je u Medija centru održana tribina povodom 20 godina nezavisnog udruženja novinara Srbije. Tema malo dosadna, novinarstvo u Srbiji danas.
U ovom izveštaju za 2013. ja govorim o tabloidizaciji države. Zato što se pred građanima srozava poverenje, sistematično srozava poverenje u institucije i sugeriše im se da istinska društvena moć ne leži u institucijama, već u onima koji upravljaju javnošću. A oni koji upravljaju javnošću čine to preko medija. Tako da mi kao građani ne dobijamo informaciju o tome da li je neko kriv za određeno krivično delo i sudske presude. Mi je dobijamo iz novinskih naslova. Sud samo treba to eventualno da potvrdi. Mi informaciju o istragama više ne dobijamo iz policijskih izvora i iz tužilaštva. Ono što žele da urade, oni ne rade više u svojim saopštenjima, oni rade ciljano, organizovano, sistematično, preko određenih medija.
Politička moć mora da se ograničava, ona ostaje neokrznuta ako joj ne potkopate temelj. Pre kopanja mora da se otkrije gde je. Gde je epicentar moći, to se ne vidi uvek. Najčešće ispod površine. Pljuča u dubinama kao užarena lava, a gore se pojavljuje kao hladna moć. Na prvi pogled niđe veze, onda povežete dva i dva i eto stare priče. Uvek iste igre moći koje se ponavlja kroz saveze i sukobe političkih moćnika u pravilnom smenjivanju Kurte i Murte. Figure se menjaju, ali ne i gvozdena pravila osvajanja i čuvanja moći. Kao u vodvilju, kaže dramski pisac Nebojša Romčević. Godina je 2008. a upravo su se, baš kao i sada, završili neki važni izbori. Iz arhive vaše domaćice.
Mislim da iza čitave situacije uvek stoji sukob onih surovih, jednostavnih finansijskih interesa. A što se tiče nekakve dramske analize, mislim da je najbliži smo vodvilju. Zato što vodvilj ima cikličnu strukturu, on je stalno vraćanje na početak. Vodvilj se završava mogućnošću za novi dramatični krug. Dramatični ili komični, kako god hoćete. Ovo je ovo što se događa na površini, pošto govorimo o površini političkih odnosa. U dubini političkih odnosa ne postoji ideološke razlike, postoji samo savezništvo interesa, tu niko zapravo ni jedna od političkih opcija nema svoju ideologiju. To je priča za naivne ljude, kao što su i sve parole koje se danas vrte, zapravo demagogija koju svako ko ima više od 15-16 godina je već čuo najmanje u dva ciklusa. Jedan ciklus početkom 90-ih, jedan krajem 90-ih i evo sada bi bio treći ciklus gde su potpuno iste priče na istih 4-5 fraza.
Bratstvo interesa, to je armirani beton svake moći, naročito one neformalne. One koja ne može da se opipa, ali zna se da je tu. Ona je žilava, elastična, prilagodljiva, kooperativna, umiljata zver. Tako i opstaje. I dalje smo u 2008. a odnekud se, gle čuda, u razgovoru pojavljuju tajkuni. Evergreen.
Svaki tajkun sa desna će zagledati tajkuna sa leva, rado će podeliti građevinske placeve, firme koje propadaju i tako dalje. Nikakvog neće biti ideološkog predubeđenja, ja se ne igram samo jer ste vi protiv Evrope, a ovaj kaže ja samo neću da pričam, neću samo da uđem i da uzmemo zajedno procenat od te i te firme, jer vi tvrdite da Kosovo nećemo vratiti i tako dalje i tako dalje. Dakle, opet imamo jednu fantastičnu retoričku igru koja nikuda ne vodi i imamo zapravo jednu situaciju prinudno kolektivnog slepila.
Na tapetu je sada najstariji zanat. Najstariji zanat među ljudima nije onaj koji vam je prvi pao na pamet. Najstariji se zove održavanje moći. Da bi se moć održala i zadržala, potrebno je mnogo veštine i nešto intuicije. Jedno od efikasnih sredstava je strah. Ne mora da bude strašan strah, kao teror. Može i onaj koji se podvlači pod kožu. Taj je mnogo efikasniji. Strah koji se rodio iz manipulacije. Strah za koji čovek pomisli i poveruje da je njegov lični i najrođeniji. Nebojša Romčević pre 5 godina.
Strah je uvod u iracionalno ponašanje. Dakle, ako ja vas uplašim, ja vama ne moram da obrazlažem svoje postupke, ne moram da budem odgovoran za ono što činim. Ja sam već čudesan po tome što vas mogu rasteretiti dela straha. Dakle, ja ću vama da isfabrikujem strah, a onda ću vas osloboditi dela toga, pa ćete vi reći da sam ja zapravo civilno prograđanski orijentisan, jer sam vas rasteretio straha da ćemo mi sa Vijetnamom graditi nuklearnu elektranu. Recimo, u jednom trenutku mogu i time da vas naplašim, ali ću, s druge strane, će ostati neki drugi strahovi, a to su oni realni strahovi. Ništa to nije novo u politici. Nažalost, kod nas su sve stvari vulgarne i očigledne. To plašenje ili, gde su birači zaista dovedeni, oni koji bi glasali za desnicu, ne glasaju zato što su za desnicu, nego zato što su protiv ovih koji će, ne znam, upropasti državu. I ovi s druge strane koji glasaju protivno desnici. Mi nismo u opciji da biramo političke ideje. I mi ne biramo političke ideje. Vi se zapravo opredeljujete da ćete biti, ne znam, sa lopovima ili sa izdajnicima. Prosto su te strane u rovovskoj borbi tih demagoških etiketa.
Vratili smo se za potrebe ove priče 5 godina unazad i pokazuje se kako se ovde stvari teško menjaju i kako lako ostaju iste. Iste godine, dakle 2008. posle tih istih izbora i profesor Čedomir Čupić je razmatrao pitanja političke moći. Ni tada nije bilo odveć neobično da se spajaju kao nespojive kombinacije u cilju osvajanja i kontrole moći. To se u politici otmeno zove koalicija ili saradnja ili kohabitacija. Ima mnogo lepih imena za to. Kada je moć u igri, ne pita se šta košta i kako se zove. To se zna. A da li je zamislivo nešto sasvim drugačije? Kao, na primjer, da realna moć posluži zajednici, a ne samo najgladnijim političkim alfa mužjacima i njihovim strankama. Bivalo je takvih primjera u dalekoj prošlosti. Profesor Čupić.
Nekada je politička zajednica i politički život počivao na 3 stvari. Na opštoj koristi ili ovo što se sad moderno zove opštem interesu, na dobru i pravdi. To je činilo nešto što bi garantovalo da će ljudi na određenoj teritoriji napraviti jednu organizaciju koja će biti primerena da na neki način kvalitetnije žive i tako dalje. Međutim, pokazalo se da oni koji organizuju taj politički život često izigraju takozvane opšte interese ili da, na primjer, svoje lično dobro proglase za opšte dobro ili svoju pravdu proglase, a onda jednostavno šta će biti sa pravdom ostalih, to ih ne interesuje. I to je Machiavelli formulisao da je politika u modernom dobu, to se znači i u savremenosti, postala jedna krvoločna borba pojedinaca i društvenih grupa za osvajanje vlasti, održanje na vlasti, ako može do večnosti i sve što ide uz to, znači raspodelu bogatstva, kontrolisanje bogatstva, privilegije, luksuzan život i tako dalje.
Najnormalnije pitanje na ovom mestu je kako se to reguliše i ograničava. Lepo i demokratski. To je jedan od fundamentalnih poslova demokratije. Da za moć skroji radno delo, da joj se znaju mere, dužina i širina, a da se onda stavi u funkciju. Za narod i državu, kako se to po starinski govorilo. Čedomir Čupić, 2008.
To nije pitanje ličnih želja, apetita, volje. To se sistemski reguliše. To se reguliše zakonima. Kaže se, predsjednik države ne može da bude više od 2 mandata. Čak u našim okolnostima, ja sam u svoje vreme posle 2000 izjavio, znajući s kojim ljudima imamo posla, da bi trebalo u ustavu sledećih 32 godine. Znači da imamo samo 1 mandat. Jer već 2. mandat je opasno da se on ustoliči, da izmišlja raznorazna mesta, druga i tako da. Znači da se zna, kad ste šef države 2 mandata, da vi posle toga ne možete više ni u jednu instituciju da ulazite. Znači to je pitanje prosto principa. Ako vi imate zakonske okvire koji to ne dozvoljavaju, onda će ljudi tu realnost prihvatiti.
I sada dolazimo do najvažnijeg dela priče. Meni je lično kraj najdraži. Na kraju se radi o tome da li postoji nešto što se zove moć građana. Dobro, čujem, ne postoji. I neće da postoji dok god se držimo onog odvratnog principa koji kaže ne može šut sa rogati. Lepi, mada retki primeri govore da može. sve i da ne može, vredi pokušati. Peti Parkić, sećate ga se, najbolji je primer toga. Za kraj, odlomak iz dokumentarca Oni su branili Peti park, reditelja Miloša Milovanovića u produkciji Fakulteta dramskih umetnosti iz 2010. godine. Šta se dešava kad ljudi odluče da ne legnu na rudu? Mnogo mi se sviđa ova priča.
Ja sam otišla tog jutra rano na pijacu i kad sam se vratila vidim ovde rusvaj, posečeno drveće, narod na ulici.
Nećete verovati, ali za pola sata su oborena 24 stabla, mislim.
Hoće sad neko da zida neku ogromnu zgradurinu, pa gde su onda ti urbanistički zakoni?
Strava silo! Svi smo tu gore! Imate li ogrom, imate li hrabrosti tu da budete? Mi smo svi okolo!
Za me najteži moment bio kada sam gledao rušenje samog terena, kada je bager rušio taj koš.
Koju god smo adresu otišli, svi su rekli jao strašno šta vam rade, a onda sutra kad se konsultuju sa nekim višim instancama, onda je bilo pa ne, nema šanse vi to da odbranite. Mi smo se rasporedili, svako ima svoj zadatak, znači ti koji dežuraju, oni puštaju sirene, neko od nas zove odmah novinare.
Čim mi sirenu, ono se spusti društvo ovde i ovi napadači se prosto iznenade.
To je bilo tih, znate, onih ljudi mladih, gorila, što kažu.
Međutim, što je ono što je nas najviše imobilisalo, to su njihovi siviđanski postupci.
Dobila sam i batine i hitna pomoć je bila i dobila sam kontuziju glave.
Želim da pomenem da nam je u odbrani parka pomogla i grupa Beogradski sindikat.
Oni su sistem instrukcija, doma, korupcija, deran institucija, rebeća, ubija, mafija, burija, država hajdučija, mi smo revolucija, to nije naša Srbija.
Svi su nam govorili da možemo jako loše da prođemo, čak su bili razne pretnje.
Ali mnogo nas je bilo, stalno je bilo da neko vuče napred i to je u celoj ovoj priči bilo i najkvalitetnije, zašto izgurano.
Biće uređen novi regulacioni plan, dakle, gradnje nema, to je rezultat dugogodišnje borbe između stanara, investitora i gradske vlasti.
E sad je drugo poluvreme koje je mnogo gore, šta će tu da se radi?
Da ne bude ono obećanje ludom radovanje, ne znamo još konkretno da li smo definitivno pobedili moralno, za sada jesmo.
Pa ja ne mislim, ovde nikad ništa nije završeno.
Tiha voda bre groni, mi smo njih odronili.
Park jeste odbranjen zvanično, ali kao što vidiš godinu dana niko nije došao da popravi ovaj park.
Iz ove priče saznajemo dve važne stvari. Prva, vredelo je, park je odbranjen. Druga, park je ostao nedorađen, da tako kažem. Šta nam to govori? To nam govori da ono što se zove moć građana, da je to posao koji se nikad ne završava. Bila je ovo još jedna priča iz Zemlje čuda, a sa vama su danas bili Aleksandar Radović, Miša Milanov, Bilja Krstić, a moje ime je Tatjana Milekić. Prijatno! I'm blue.
About a little guy that lives in a blue world, and all day and all night, and everything he sees just blue like him, inside and outside. Blue is his heart with a little blue window and a blue car wreck, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen. I'm blue. Blue is the color of all that I wear. Blue are the streets. reasons all the trees are too. I have a girlfriend and she's so blue. Blue are the people here that walk around. Blue like my carpet, it's standing outside. Blue are the words I'm saying, what I think. Blue are the feeling that lives inside me. I'm blue.